Herodi anikeza njima diba ene etatu. Mbumune anjambe. Rechutu reu. Kumuzezu te ugondo kwe omawa kumabe memazu. Vama wazezu ugondo kwe wedi omabia gana di gondo kuje jecho janyama. Wetu zo kudu chove ya dine di gondoku. Hundezezu njambe amatoku kwe aumbae na njiane gumbe wetunga buyana hunde yangu. Zezu ama popombe na nubenda na upie mete umbae. Zezu anyongi umbe wetu ingia bande yangu. Njiane ya pie na gumbumu ni anjambe. Njambe anyongi ome mwecho ama vangangu. Ane andina nangangu. Minombemye. Ane andina rega. Na ibambaye. Ekitie na mizugami. Ane anyepani na ane abevani. Ane andego mboka na ane andego mizenga miemivoni. Njambe anyongi umbe wananyo tuku jamea gumbumu nejeli. Ewewe jami. Uzanyongi wiko kamo zimbumu anjambia. Wetunde na ngudi jebobo na zezu. Umbae, aebe anjambi, we mubenda mbe, me chabu mbe na ndemuma mubivani. Chabu mbe tena wa, ukende nejami na mabime mami. Na nyungi umbe njina jeja zezu, dimaga hundi me, varezu muzowa, digugeda me kumabime mami. Na bambi agedi direzo, Rezabu mwabe umemecho mapie uwebiga na umote mami. Gumbe nangagu menya na nangagu gobeda. Kwame koko jewe na kamo zigumbumuo.